Papa Benedikti 16 lutet Zotit që në Kolumbi të marrin fund dhuna, rrëmbimet dhe kërkimi me forcë parave e sa më shpejt të mbretërojë paqja e qëndrueshme dhe e drejtë. Fjalët e Benediktit të 16-u transmetuan dje përmes një video mesazhi drejtuar asamblesë 85 plenare të episkopatit kolumbian. 90 pjesëmarrësit i peshqvije kryepeshqvi që të dielën e kaluar janë mbledhur në shtrorën e zonës Rosare të Quinquiquires në Kolumbi për të kremtuar 100 vjetorin e themelimit të konferences i peshqvnore katolike kolumbiane.
Si barin kishës, detyra jonë është i primi ta udhëheqim në rrugë të drejtë popullin e Zotit që ka nevojë të shikojnë ne njerëzit e vërtet hyjit. Si apostoj e misionar, ndihmojmë ata që janë afër, por edhe ata që janë larg, për gjetur në Krishtin jetën në kuptimin e plotë të kësaj fjale, të cilën as shumë e dëshrojnë. Kështu shprehet Papa në video mesazhin drejtuar për latve kolumbian të mbledhur në asamblenë e tyre për të kremtuar 100 vjetorin e linjës së konferencës i peshqnore kolumbiane, themeluar me vendim të koncilit par plenar të Amerikës Latine. Papa e nxiti peshqvit i ndihmojnë vëllezrit duke u shërbyer posaçërisht më të varfërve e duke u përcjellur atyre mesazhin e paqes, drejtësisë e të pajtimit.
Dëshiroj t'u them se në këtë punë nuk jeni vetëm. Ju shoqëroj me lutjen e afërsinë shpirtërore në përpjekjet tuaja për ta bërë ungjillin të Jehovës në të katër anët e Trojeve kolumbiane përmes nismave të filluara në fushën e punës baritore, edukative e universitare, si dhe vëmendjes që i kushtoni të burgosurve, të smurve, të moshuarve, indianëve, punëtorve, të shprëngulurve, trinjve e familjeve.
Benedikti 16 kujton edhe dëshminë e zellin apostolik të barinëve që morën pjesë në konferencën e parë peshqnore të Kolumbisë në vitin 1908, dëshmi që i fton të gjithë të përgjigjen sfidave të sotme në kishat e vendeve të tyre.
No puedo olvidar tampoco.
Nuk mund të harroj edhe kujdesin për që njerëz të harmonisë në thirrjet tuaja të vazhdueshme kundër dhunës, rrëmbimit, kërkimit të parave e formave të tjera të kërcënimit që psojnë shumë mbi të kësaj toke të dashur. I lutem Zotit që këto situata të cilat kanë shkaktuar shumë dhimbje të marrin fund një herë mirë e në Kolumbi të mbretërojë paqja e qëndrueshme dhe e drejtë në atmosferën e shpresës e të mirëqenjes.
Në Nepal, vijojnë hetimet për të hedhur dritë mbi vrasjen e meshtarit salezian 62 vjeçar At John Prakash, që humbi jetën natën ndërmjet hënës së smartes, ndërsa ndodhej në institutin ku jetonte e punonte. Rregulltari me origjinë indiane kryente misionin në Nepal prej 10 vjetësh. I peshqvi i Nepalit, i Zot Anthony Sharma, e dënoi ashpër për këtë akt brutal që i kushtoi jetën meshtarit par katolik në vend, duke sensibilizuar kështu mbar opinionin publik ndërkombëtar, i cili deri tani nuk i ka kushtuar vëmendjen e duhur këtij akti që rrezikon të hapë një konflikt të ri ndërfetar në një vend me shumicë hinduiste në gjirën e cilës jo pak fanatik.